Gospod Peter Ribič, kako sta si zamislila letošnjo krasitev?
Letošnja krasitev, kot ste omenili, 20-tič odhajava tja, se pravi 10-tič za Božič, bo tako kot vsa pretekla leta brez nekih velikih presenečenj, se pravi tradicionalna barva rdeče, zelena, nekaj zlate zraven dodane. Kar je mogoče posebno je to, da zopet odhajajo slovenske božične zvezde, ker nam je v velik ponos, bomo rekli, v veliko zadovoljstvo, da na ta način lahko preko gospodarstva nekako promoviramo tudi to našo stroko, pač področje hortikulture.
O koliko božičnih zvezdah govorimo?
Vsega skupaj za okrasitev oltarnega dela in pa balkona, pa potem tudi nekaj po samih papeških uradih, bo šlo 850 božičnih zvezd v Vatikan.
Vatikan vedno vztraja pri rdečih božičnih zvezdah ali je morda tudi kakšna bela vmes?
Do sedaj Slovenija na ta način tretjič sodeluje, so vedno bile zastopane rdeče božične zvezde. Seveda dalo bi se tudi kaj drugega, ampak tista tradicionalna božična barva je seveda kombinacija rdeče-zelene.
Lani sta za Božič okrasila ne le baziliko svetega Petra, ampak še vse ostale tri papeške bazilike, torej še baziliko Marije Snežne, baziliko svetega Janeza v Lateranu in baziliko svetega Pavla izven obzidja. Je letos tudi tako?
Lansko leto smo bili še v koronskem obdobju, zaradi tega tudi fizično nismo izdelovali samih aranžmajev, ampak smo samo v bazilike dostavali in pa razmestili božične zvezde, pač zaradi teh stikov, kontaktov in tako naprej. V letošnjem letu to ni v planu, samo bazilika svetega Petra, tako kot pretekla leta, se pravi v letu 19 in pa 18.
Okrasitev za osrednji balkon Vatikanske bazilike bo verjetno drugačna, glede na to, da božične zvezde ne prenesejo ravno mraza.
Balkon oziroma papeško ložo, odkuder papež tradicionalno podeli ta svoj blagoslov Urbi et Orbi, bomo dekorirali v nedeljo zjutraj, se pravi na sam božični dan. Dekoracija je nizka, sestavljena bo iz božičnih zvezd nizkih, res majhnih, in pa strtine veje, oziroma rozge od same vinske trte in pa sukulentne rastline, ki jih bo ravno tako prispevalo vrtnarsko podjetje slovensko, Trajnice Adamič iz Prekmurja. Tako da to vedno naredimo na ta božični dan v dopoldanskem zgodnem jutranjem času, da potem dekoracija lepo zdrži, ko pač pride papež ob 12. uri na balkon.
Še vedno sama iščeta sponzorje za projekt. Letos te božične zvezde prispeva vrtni center Jehart iz Slovenj Gradca. Kako je z iskanjem teh sponzorjev?
V zadnjih nekaj letih nama na pomoč priskoči občina Kamnik iz javnega razpisa, kjer pač kandidiramo in smo tudi bili v zadnjih letih uspešni, tako da nekaj teh stroškov je pokritih. V celoti ne vedno, tako da tudi neki posamezni donatorji včasih, kakšno leto ja, kakšno leto ne, pomagajo, pa najem avtomobila, pa te potni stroški, ki so pač s tem povezani, tako da nekaj v grobem bomo rekli, je to vsako leto pokrito, ne pa vedno v celoti.
Kako pa izbirata te vrtne centre za božične zvezde ali druge rože? Se ponudijo sami, jih iščeta vidva?
Podjetja so se do sedaj vedno ponudila sama, tretje leto zapored, za Božič. V letošnjem letu je zgodba malenkost drugačna, ker je iz tega vrtnega centra Jehart, kot ste omenili, prihaja gospa gospodična, ki je tudi Sabinina študentka in sta potem v dogovoru prišli do te rešitve, da bi mogoče tudi oni sodelovali pri tem in se na ta način tudi predstavili, bomo rekli, slovenski in pa tudi mednarodni javnosti.
Če sem prav razumela tudi slik predstavitve, za okrasitev odhaja v Vatikan tudi ona.
Tako je. Tako je, to je letošnja posebnost, bomo rekli. Sabina je na ta način se z njo dogovorila, da poleg tega, da romajo njihove božične zvezde, bo prišla tudi ona, ker je pač na zadnje njena učenka in je, bomo rekli, kolegica Sabine na ta način združila prijetno s koristnim. Barbara se bo na ta način nekaj novega naučila, neko novo izkustvo pridobila in na koncu koncev bomo uporabljali v dekoracijah njihove božične zvezde.
Za trenutek se vrniva v letošnjo veliko noč, ko ste orhideje po inovativnem postopku prvič pobarvali rumeno. Kako se je to obneslo?
Se je obneslo, pobarvali so jih že v podjetju Ocean Orchids, kjer so pač tudi prispevali te orhideje. Bilo je, bomo rekli, rizično, kako se bo, a bo vse skupaj lepo zdržalo, a se bo barva obnesla, a bo barva trajnost svojo, bomo rekli, ohranila, vse je bilo v redu, vse je bilo ok na koncu. Orhideje so bile rumene, ne, te majhne, tiste visoke kaskadne so ostale pač bele, nedotaknjene, medtem ko nizke, tiste dvostebelne, ki jih ponavadi vidimo v trgovskih centrih, so jih pobarvali, da so sprobali, če pač to gre, in je v bistvu zadeva zdržala in je tudi dekoracija lepo izpadla.
Večkrat sta v preteklih pogovorih povedala, da je bila italijanščina ovira, ampak da ste se na koncu vendarle uspeli vse sporazumeti. Sta v teh letih morda dobila željo, da bi se naučila italijansko oziroma sta se naučila kaj tega jezika iz teh izkušenj, vsaj kakšnih osnovnih izrazov, ki so vam pomagali pri delu?
Sva, zdaj tako bom rekel, mi da oba dva bolj izhajava iz germanskega sveta kot pa romanskega, se pravi, nama je bližje angleščina, nemščina, tukaj je pa seveda koren, osnova bistveno drugačna. Ker sva oba dva agronoma po izobrazbi, je seveda tudi tam veliko latinskega izrazoslovja pri rastlinah in tako naprej, tako da nekaj v grobem že lahko povezujeva, si lahko razjasniva, kaj pač človek želi povedati, ampak tisto, da bi pa samostojno govorila, tisto pa pač nikakor. Seveda sva izrazila željo eden drugemu, da bi se tudi učila italijanščine, vendar do sedaj nekega konkretnega časa za to ni bilo, ker za učenje jezika seveda je potrebno biti poleg tega, da si potrpežljiv, tudi ustrajen, treba delati, kaj prebrati in tako naprej. V zadnjih letih si pomagamo predvsem z Google prevajalnikom, ki je čist soliden prevod, tako oni do naju kot mi dva do njih. Z Italijani, ki so, bom rekel, zelo prijateljski narod, zelo so naj vzeli za svoje. Ko spregovori, bomo rekli, govorica tega cvetja ni nič težko, a ne? In zato potom latinskega izrazoslovja, od zelenja do cvetja, do rastlin in tako naprej, tis ni problem, problem je potem kaj drugega, ampak tis pa, kot rečeno, uporabimo telefone, računalnike, da nam umetno prevedejo.
Kot omenjeno, to je že skupno 20. krasitev za Božič in Veliko noč. To pomeni, da že 10 let za oba praznika nista svojimi družinami. Vama je okraševanje še vedno v velik izziv ali razmišljata, da bi štafeto predala naprej? Koliko je sploh zanimanja kakšnih drugih floristov iz drugih delov sveta?
Zdaj, zanimanje je, to zagotovo. Naj tukaj poudaram, da midva to upravljava. To je, veste, ena taka lepa zgodba, ki se je začela predvsem iz ljubezni do stroke, iz entuzijazma, kjer v bistvu nisva pričakovala nikakršnega plačila, ampak predvsem gre za neko zadovoljstvo, mogoče malenkost drugače, kjer pač čisto vsakdo ne stopi zraven. Res je, da vseh teh 10 let praznike preživljava eden z drugim, tako da imamo v družinah vedno zamaknen velikonočni zajtrk, vedno na velikonočni ponedeljek, božična večerja vedno na 25. ali 26. odvisno, kdaj se pač vrneva. Ampak, a veste, to je pač en del, bom rekel, najine karijere, en del teh izzivov, ki jih pač ta karijera prinaša, mogoče bi lahko rekel tudi pač en del žrtev, ki pač s tem pridajo, so v preteklih letih tudi najni najbližji šli z nama v Rim, smo preživeli dneve skupaj, ko smo mi da delala, so turistično si ogledali mesto, ob večerih smo bili pač skupaj in na ta način tudi velikonočni zajtrk in božično večerjo pač pojedali v samem Rimu skupaj. Drugače pa bomo rekli, to je pač en del posla, tako je, to vzame človek v zakup. Vse ni samo pri tej stroki, tako je tudi pri drugih, so take in drugačne žrtve. Tako da zaenkrat ustrajava, zaenkrat nadaljujemo to zgodbo, kako se bo pa razvijala naprej, bomo pa seveda videli tudi v prihodnjih letih.
Torej še ni te potrebe, da bi to predajala komu naprej?
Zaenkrat še ne in veste, tukaj bom rekel tako, vso komunikacijo s Svetim sedežem med nami vodi dejansko veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Moram poudariti, to vedno znova in znova rad povem, da Slovenci, ki delujejo tam dol v Rimu, tako pri Republiki Italiji kot pri Svetem sedežu, zelo lepo sodelujejo med seboj, od tistih, ki so zaposleni na Vatikanskem radiju, do obeh naših veleposlaništev in pa tudi drugi Slovenci, ki pač dol prihajajo. Zaradi njih je dejansko ta zgodba dobila tak epilog, da nas pozna tako domača kot tudi mednarodna javnost, a ne v tem pogledu, da v bistvu nas povezujejo, da vsi skupaj na zelo lep, dostojen način predstavljamo našo državo v Vatikanu, pa ne samo v Vatikanu, tam je registriranih, akreditiranih preko 90 tujih veleposlaništev in to je informacija, ki vsako leto roma po vseh teh veleposlaništvih, pa tudi širše, kjer se na ta način naša država pokaže, predstavlja in pač to je en del tudi te, bomo rekli, mednarodne promocije, kjer vemo, da se pač v Vatikanu srečuje cel svet.
Zamisel dekoracije v Vatikan vedno pošljata že veliko prej. Je kdaj prišel kakšen popravek, drugačen predlog?
Veste, oni imajo neke ustaljene norme, kako pač mora izgledati, kar se tiče dolžine, širine, višine in tako naprej. Sabina zadnja leta pripravi to skico, da nek predlog, neko idejo, kako bi se v tem letu tega lotil. Fant je potem v sami vrtnariji in pa tudi vodilni na governatoratu povejo svoje mnenje, mogoče malenkostno sugerirajo, kaj bi se dalo, kaj ne. Mi Sabina predvsem izhaja iz uporabe slovenskih božičnih zvest in pa slovenskih orhidej in temu primerno potem tudi prilagodi ostalo cvetje. Moram pa poudariti, da nekih blaznih velikih odstopanj iz leta v leto ni, so mogoče druge sorte cvetja, mogoče malenkostno tehniko, drugo uporabimo, ampak da bi pa lahko iz leta v leto naredili neko revolucijo, so pa neki tisti ustaljeni vzorci, ki so vsako leto ponavljajo.
V teh 10 letih je gotovo nastalo cel kup anekdot, zgodilo cel kup pripetljajev, kateri vam najprej pride na misel.
Tukaj bom rekel tako, v 10 letih res, od tega, da smo imeli že nesreče, da so nam ulomili v avtomobil, da so nam ukradali računalnik izpred hotela, marsikaj se je že v teh letih dogajalo. Kar bom mogoče poudaril, je predvsem to, da ko smo mi dva prvič šla tja dol, oba dva zelo energična, oba dva zelo aktivna, so se mogla ta prvo najprej malo umiriti in spraviti na italijanski tempo. Pa to ne pomeni, da so bolj leni kot mi ali karkoli daleč od tega, ampak imajo drugačen stil dela, imajo drugačen način. In prvo kot prvo, za oba dva naju je bilo to prvo, bomo rekli, malo kulturnega šoka, da so se midva malo umirila in potem smo pač lahko naprej začeli delati. In temu primerno bom povedal anekdoto, ko je bila dopisnica iz Rima še Mojca Širok, dopisnica RTV-ja, ki je sedaj v Bruslu, je vedno vsako leto tudi pokrivala ta dogodek, naja vedno tudi na licu mesta posnela izjave in tako naprej in vsako leto s snemalcem tudi prišla v vrtnarijo, kjer smo pač to opravili. No in ona potem mi pošle sporočilo, že en dan prej, jutri prideva in tako naprej, če se v ta pripravlja, bova seveda vedno pripravljena dati izjavo komorkoli, ki si to pač želi. In seveda tam so ustaljene norme, ona kot akreditirana novinarka pri Svetem sedežu vsakič znova mora zaprositi za akreditacijo tistega dneva, da lahko pride do naju in da posnamamo. In bila je res situacija, ko čas praznikov in tako naprej je celo dopoldne od 9 pa vse tja do 11:30 urejala to akreditacijo, kljub temu, da je pač stalno novinarka za neko državo tam prisotna. da je, ko je končno prisopihala snemalcem v vrtnarijo, so takrat fantje, bomo rekli, spustili urodje in so rekli, zdaj gremo pa to prvo jest, manžare, kot se reče po italijansko, in smo spustili urodje vsi skupaj, ob 12. šli na kosilo in ko smo prišli nazaj, je bila še kava, potem smo pa lahko posneli. To je, ko ste me vprašali za eno tako anekdoto, ena taka zelo, bomo rekli, tipično italijanska, kjer pač ob 8. zjutraj začnemo s kavo, ob 10. je na vrsti kava plus nekaj sladkega, ob 12. je kosilo. In se ne more spremeniti ta ritem in je že vsa leta isti in ga tudi Slovenci, ki prihajamo delati v taki ali drugačni obliki, ne bomo spremenili.
Gospod Peter Ribič, vse dobro, veliko uspeha tudi še naprej. Hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo in naj ob tej priliki izkoristim priložnost in vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija in seveda tudi vam tukaj na radiju zaželim ene krasne praznike, lepe praznike in pa seveda vse dobro v novem letu.